lanaren ekonomia. Langile borrokak eta gatazkak abia puntutzat hartzen duen zaioa. Klase ikuspegia eta gehiengo zapalduaren bizipena oinarrian izan da, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten ari gara. Bilbo Hiria Irratia, hor dago El Salto Radio, Argia eta Arroza Sarean arteko elkarlanean.
Astelen goiz honetan Bilbo Hiria Irratiko estudioetan lanaren ekonomian saio berri bat egiteko betiko lez hemen lanaren ekonomia lantaldeko kidea da Garazi Velasco, egunon Garazi.
Egunon Jonber.
Bueno, gaurko gaiari helduko txagu greba orokorra da bihar eta horren inguruko analisiak, elkarrizketak eta iritziak emongo ditugun. Badakizue lanaren ekonomia, lanaren ikuspegitik egindako ekonomia analiziko irratsaioa da, hemen Bilbo Hiria Irratian eta Arroza Sareko beste irratietan baita ere, eta bueno, ba, gaurko gaia zelanez, ba, biharko grebari begira egitea erabaki dugu, baitez ere, bihar gutxieneko soldata minimoa Euskal Herria finkatzeko aldarrikapena kaleak hartuko ditu, eta hor egongo gara gu baita ere, eta hor egongo gara hor dagon, eta Bilbo Hirian baita ere. This train is going out of service.
Gaurko sindikal agendan, martxoak 16an, tubos reunidoseko langileek kaleratze kolektiboaren aurkako greba mugagabea hasi dute. Martxoak 16an, baiteare, Gasteiz kolorazainen gatazkaren arira, enpresak mobilizatuko langile bat Juan kaleratu du. Askatasun sindikalaren defentzan, elkarrerateratzea egin dute goizeko 9etan Gasteizko epaitegietan. Gaur asteartea, bihar asteartea, bihar greba orokorra deituta dago. Alde batetik, ELA, LAF, STEILAS, IRU eta ETZALDE deitzale nagusienak daude. Bestetik, ESK, CGT eta CNT eta Solidari sindikatuek ere greba deialdia egin dute. Mobilizazio ugari deituta daude. Goizean, Donostian, ELA, LAF, STEILAS, IRU eta ETZALDE 12 terdizetan PIO 12 plazan. CNT 11 terdizetan Anoetako Topo geltokian. ESK 10etan ADEGIN, kotxe karabanan. Bilbon, ELA, LAB, STEILAS, IRU eta ETZALDE, 12 terdizetan Eliptika plazan, CNT 11 terdizetan Zazpikaleetan, CNT-ren egoitzan, 12 terdizetan Karton Hotelaren ondoan, eta ESK 12-etan Euskadi plazan. Gasteizen, ELA, LAB, STEILAS, IRU eta ETZALDE, 12 terdizetan Bilbao plazan, CNT eta EHKS 11-etan Andramari zurian, eta ESK 12-etan Martxoak IRU plazan. Bukatzeko Iruñean, ELA, LAB, STEILAS, IRU, ETZALDE eta ESK 12 terdizetan Gaztelu plazan. Eta CGT, CNT, Solidari eta EHKS 11 terdizetan Rekoletas plazan. Arrastian ere mobilizazioak eskualdeka izango dira. Aste azkenean, martxoak 18, Bizkaiko eraikin eta lokalen garbiketa sektorean greba ditu dute. Egun berdinean, Gipuzkoako erresidentziak greba ditu du baitare. Martxoak 18an, bukatzeko Arabako esku hartze sozialak greba ditu du, lan hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko.
Fight you from the mountains, and we will fight you in the streets.
And we will fight you from the valleys you cannot take. What isn't yours? And we will fight your goons and lawyers. And we will fight your Pinkertons. And we will fight your bought off congressmen you cannot take. What isn't yours? So la da 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 da. And we will take you from your mansions. We'll burn your towers to the ground. And you will reap the whirlwind that you've sown you cannot take. What isn't yours? So la da 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 da. Yes, we will fight you from the mountains, and we will fight you in the streets. You in the valleys you cannot take. What isn't yours? You cannot take. What isn't yours?
Los sueños han perdido la batalla.
Bueno, eta trakestaldeko tortxesan Pitchforks abestia entzun eta gero bueno, gure gaurko menua sindikal agenda entzun eta gero izango dela aldez aurretik gure lantaldeko kidea eta zeneteko ardura duna dan Enbika Labor, elkarrizketatuko du Roser Espertek. Ostean Roser berak egingo du Euskal Herriko soldataen egoeraren inguruko hausnarketa bat elako ikerketa analisi gabinetetik egindako azken txostenatik tiraka. Eta bukatzeko Argia atalean Unai Oñederrak egin duen eta dana geldituko bagenu artikuloa komentatuko dugu bere sindikatuko kide dan Xavier Irastorzarekin. Orduan lehen eta azteko, kaixo Roser?
Kaixo, egunon.
Eta bueno, babagoaz, sindikagaz.
Bueno, egunon Endika, zer moduz?
Egunon, Roser, ondo, ondo.
Ba, bueno, a denok dakigunez, a bihar, martxoak a mazazpiko a greba, elala, pesteilaz etxalde, iru sindikatuak bultzatu dute, eta zenetetik parte hartzera deitzen duzue. Zer diferentzia nabarmen ikusten duzue zuen ikuspegian?
Bueno, azteko, gutxeneko soldata igotzea, nabal logikoa da, ulertzen dugu eta konpartitzen dugu marko hori, hau da, Euskal Herrian, badagoela ba, kostu egitura bat, bizitza kostu ezberdin bat estatuarekiko, eta hori bertan erabaki berda, hau da, gukartzen badugu ba, autogestioa eta federalismoaren ikuspuntutik, leku bakoitzean bere baldintzak zehaztu beharko ditugu. Hori da lehenengo gauza eta ba, konpartitzen dugu marko. Bai? Eta premio aska da soldata egoera hori. Eta hor, ba, bueno, egune Euskal Herriko langileriak, ba, egunero ikusten du, ba, nola ez da heltzen IMI-era, eta errealitate materialak, ba, eskatzen du, ez egiten du, olako igoera bat. Guk azpimarratzen duguna da, hau ez dela kontu tekniko bat, hau da, ez da, bakarrik langileen estatutu eraldatzea, edo administratiboa da Jaurlaritzak igotzea, baizik, igotzea, igober duela, eta bar, baizik, eta hau dela, kapitalan eta lanen arteko gatazkaren beste direzten bat, eta gure partetik, ero irekoketatik, ba, bueno, gutxineko soldata igoera hori, ba, ikusten dugu, konpartitu behar dela, konpartitzen dugula, baina puntezkoa dela baita ere lotzea borroka hau ba langileen antolakuntza eta betik egiten den antolakuntza eta helburu bat izan behar dela langileen antolakuntza betik indartzea, ezta? Eta lortzea instituzioetatik kanpo ba presio izugarria ba holako mobilizazioa bat bultzatzeko eta gutxieneko soldata eta beste gauza gehiago beste elementu batzu gehiago ere ba aldatzeko. Ta funtsezkoa hori da, gero hor dago, bueno, ELA-LAB etxalde hiru eta Steilasek ba bultzatu dute mobilizazioa, haiek sartu dituzte dute haien markoa eta guk ba era autonomo batean ba adostu dugu grebara deitzea, bai, baina gure aldarrikapen ba propio horiekin. Bai, entzuten da?
Bai.
Ah, bale. Ba, hori zan apurrote oinarrizkoa, ana. Gero, aldarrikapen propioen artean, ba, hor dago, ba, etxe bizitza, energia, likadura, eta dainasko zerbitzuak direla garestiagoak, eta, karo, soldata, gutxien nago soldata egortzak, ba, baita ere, elementu hori kontutan hartu behar dira, eta gero baita ere, ba, hor sartu behar dira beste elementu batzuk. Adibidez, presoen kontrola. Hor ez da kontrolik. Etxe bizitzen presoen kontrola, adibidez. Energiaren presio hori ingertatu da la guerra dekin. Esta, ba, gasolinaren presio era, espekulazio dela eta igola. Horren kontrola nola egiten da. Orduan, azkenean hor jartzen duguna maio ginen da, bale, mutxin dugu soldata, baina ez bat ditugu jartzen horreko presoen kontrol eraginkor batzuk, bihurtzenen buruan edo ditu buruan, igoera hori jango du. Baita ere, ba, maio gainean jartzea lanaldiaren murrizketa, bai, soldata galdu barik. Noski, hori baita ere, txartu behar dugula eko zerretan. Eta baita ere, ba, bueno, ba, prekaritate dela aurkako neurriek, hau da, askotan langile askok ez daukate jardun aldi osoa, enpresaren erabakia dela eta, ba, produktibitate partetik ba, nahikoa zaielako, eta hor, ba, baita ere, ba, agian ez dira gutxineko solta horretara helduko, edo lan jardun aldi prekarioa dela eta, ba, hogeita hamabos edo hogeita hamazortzi ordutik bera delako. Orduan horbe ikusten dugula arazo bat dela, neurri hau bakarri planteatzen bada, kapitala badoka beste erreminta pilo bat, igoera hori bihurtaren buruan zurgatzen. Orduan, apurat hori da, hor jartzen planteatzen dugun neurri batzuk oso orokorra direnak, bai? Hori denatu berda, baina hortik du apur bat, ba, gure beste gure ikuspuntua eta bueno, planteatu denaren inguruan egiten ditugun gehiketa.
Zuen komunikatuan azpimarratzen duzuen tolaketa betik egitearen garrantzia eta grebak ez dela soilik egun simbolikoa izan behar, ezta? Nola errealitate estatuko duzue hori lan zentroetan?
Hori, jakin behar dugu, eta argia da, gure sindikatu txikia dela, eta implantazio maila, ba, leku bat ikan handiago da, eta ben zen batu da, entekio. Gure planteamendu eta apostu izan da, hartzea, grebarokorra ez mobilizazio bat bezala, hau da, guk egin dugun hausnarketan eta kritikan eta autokritikan, guk zertan gara autokritika horretan, dela greba orokorrak ja guztia gelditzea planteamendu hori oso zaila dela. Hau da, ziurrenik izango dira manifestazio oso jendetsuak, hori ziur, bai guzean, bai arratzaldean, zenbait zentru lantokien diak gelduko dira, normalean ba, administrazio publikoa, lantokien diak, komite enpresen dia daukenak, baina beste leku batzuetan, zein prekarizazioa osan didan, edo baita ere eredu unitario, eredu sindikal unitario dagoen lekutan, gelditza zuzen izango dela. Orduan guk egiten dugun planteamendua da, bale, hori da dagoen markoa, hori da deitzaileek bultzatu dutena, eta guk gure lanketa egiten ari da, lantokitan, hau da, planteatzen jendeari guztiak dakigu 18an ez dela gutxieneko soldatan dituko, ez da hilabete baten buruan. Orduan, planteamendu da, lantokitan langile antolaketa aurrera ematea. Nola, ba, dibidez, gure parte gure dugu, zaitzen ikanaren bitatzen bada, baina baitere, asambladak eta estabeidak planteatzen. Ez bakarrik gutxieneko soldatari buruz, baizik eta horrekin lotura daukaten beste elementuekin. Eta osoetan gauza da baira egiten gara, leku batzuetan, ba, gaude da tokiko greba batzuetan parte hartuz, eta helburua ez da ba, bakarrik pankarta jartzea olako betiko mobilizazioak mitutzen, bezita. Harremanetan jartzea langile klasearekin, langile klasearen parte batekin, zeinentzako greba hau logiko esan deteke, baina ez da, edo ez dauka, ez die deitzen era zuzenean, ba, hainbat egoeretan bezalako, prekarioak, imigrantzia bertokoak, baina porrote sindikalismoa, kanpotik osten dutonek, gure lanketa izaten ari da kolektibo horrekin lantzea, bat ez be, pentsaten ez 17an, baizik eta 18an, ekainan, eta bat. Hau da, aurrera gomoten diren mobilizazioetan, gutxienez sentsibilizazioa eta antolaketa mailan ditzea. Hori etxaten ari da gure planteamendua. Alden neurrien jakin da gure sindikatu txikerra da. Hortik joten ari da eta gure lanketa.
Jo ba, mila esker handika, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko bazen unik, galdetu nahi nizuen, martxoak 17ko grebaren ondoren zer lortu nahi duzuen, baina bueno, uste dut gutxi gora beraia erantzun duzula, ez da? Badago zerbait gehitu nahiko zenuke zentzunetan?
Bai, batez ere greba langilona dana, eta berdin du zein sindikatu erakonde ditzen dugun, parte hartu dugula, eta gure helburua dela mobilizatzea, bai, baina baita ere guztia mugiaztea, eta 18tik aurrera langileen antolakuntza maila altuago izatea, edo zein lekutan. Pizka bat altuago bada, hori guretzat arrakasta bat izango da, dagoen langile testuingurua ikusita.
Vale, ba, mila esker, Endika, gurekin egoteagatik, eta laizter arte.
Ador, ados, agur.
Agur. Vale.
Ikaratzen azez nagai antzutean, zoritxarrez aztelen ero berdina gertatzen da. Berorik ez dago gaudutatzeko Betiko lez nere txian ez dago ezer gozatzeko Beko tabernara noa zerbait jatera Uste nuena baino garriztiago atera zait Gainera kafez nia bero egizegoen Egunkariak txendotia zehose berririk dagoen Eskatazun gabeko mundu batean Gitzen garela konturatu ezean Geroa okerra oraina zobea Azpertzen hasiak gara Horren beste komedia Azpertzen hasiak gara Horren beste komedia Bai Zelando Zaltzen alkola bezain errez Sexu plazerra kenten aplazioaren bidez Hau ikusita gero aten naiz Egunak alden hurrian disfrutateko egin direla Eskatazun gabeko mundu batean Mugitzen garela konturatu ezean Geroa
Ba, eta Afrika Biba, hainbeste komeria, bestia, entzun eta gero, bagoaz, gure gaurko gaiariekin jarraitzeko, ba, ba, osagai nagusiagaz, horretarako, ba, gure lanaren ekonomia lantaldeko kidea, Roser Espelt, eta bere elako beste kide batzuekin batera, azterketa bulegotik, egin dute txosten bat, dela egun batzuk argitaratuta, hazkunde ekonomikoa eta soldata geldialdia Hego Euskal Herrian, soldataren erradiografia eta rentaren banaketaren azterketa. Ohikoa dan bezala, elako ikerketak eta gabinetetik, azterketa bulegotik egiten diren ikerketak ba oso sakonak, ondo josiak, datuak, eta hainbat grafiko eta analisiarekin batera dator. Kasu honetan, ba, horri buruz berba egiteko, ba, Roser Espelt argituko digu apurtxu bet zein dan txostenaren zioa eta idei nagusiak, baina lehen da bizi, ba, entzuleek, ba, gomendatzea hori, ba, elako weborri aldean topatu alduzuen txosten hau, hor topatuko duzue baita azken urtietako egon diren lan erreformak eta gutxieneko soldataren igoeran inguruko hausnarketa, barne produktu gordin eta soldatarekin dauden harremana, ez, banaketa dinamikoa, zelan soldata da errenta nagusia, ez, langileriaren gehiengo, langile, gizartearen gehiengoaren errenta bada, badi soldatak, gero mozkinak eta marginak, ez, soldataren kontrapartearen inguruko analizia dago baita Espainiakoa eta baita Euskal Herrikoa, eta bueno, klase analizia, soldata nominalen analizia, soldata erreala, hau da inflazioa edo prezioen gorakada barneratutako analizia, soldata errealen bilakaera eta erosa almenaren inguruko analizia. Eta bueno, ba, hori danatik berbaiteko, ba, Roser dago gaur amengugaz, betiko lez, baina kaso honetan bere analizi propioa eta berak egindako analizia ekartzen. Kaixo, Roser.
Kaixo, egunon berriro.
Bueno, lehen da bizielak argitaratu azterketa irakurri ondoren, titularra edo izenburua argita garbia da, ekonomia hasi dela, baina soldatak ez, zergatik?
Ba bueno, ba, gure ustez irudia oso grafikoa da, gertatu dena da azken 15 urteetan, ba, Hego Euskal Herriko ekonomia 122,5 hasi da, termino errealetan, baina langile baten soldatak ba, batez beste 8 eta 18 euro bakarrik irabazi ditu erreal. Hau da, gutxi gora bera ireko lau euro inguru. Horrek esan nahi du, ba, hazkunde ekonomikoa egon dela, baina, zuk esan duzun bezala, ba, mes dela langileen gana iritsi. Eta ben gakoa da zergatik, no? Eta guk banatzen ditu erantzuna bigaraitan, 2008-tik, 2018-arte, krisiaren ondorioz eta lan erreformen laguntzaz, bereziki ba, enpresek soldata geldiarazi edo murriztu zituzten, langilek ordaindu zuten berez krisiaren kostua. Ondoren, 2019-tik 2024-era arte, ba, soldatak pixka bat azkarrago hasi ziren igotzen, baina inflazio gorakada izugarria etorri zen, eta bueno, ba, hobekuntza nominala ez ere zean geratu zen. Bietan, enpresek beren irabaziak babestu zituzten, ez? Bat, osea, 2008-tik eta 2018-era arte eta bigarren garaian ere. Ta gure ustez hori da gakoa. Ez dela kasualitate bat, sistema batek funtzionatzen duela modu horretan eta txostenak hori erakusten du datuekin.
Eta nork atera du orduan probetsua hazkunde ekonomiko horretatik soldatek ez badute aurrera egin?
Ba bueno, ba guk aztertu ditugun datuak gure ustez oso argiak dira, no? Enpresak izan baitira irabazi dutenak. Hego Euskal Herriko enpresetan zehazki ba margin gordina, salmenten gaineko EBITDA izena ezaguna, ba 14%-tik 18%-ra igo da, 2015-tik 2024-era arte, eta errentagarritasun finala, ba, hau da, sarreretatik benetan irabazi gisa geratzen dena, enpresetan, ba, ia bikoiztu egin da, 7,47%-tik 13,24%-era arte. Igo delako. Bitartean, ba, soldata gastuak sarrerekiko ia berdin mantendu dira 10 urteetan. Zehazki ba, 14,22-tik 14,6-ra soilik igo baitira. Eta inflazio garaian ba ere ba gauza bera gertatu da, no? Enpresek ez dute margenik murriztu kostuen igoera xurtatzeko, no? Baizik eta kostuen igoera prezioetara transferitu dutelako eta horrela ba irabaziak babestu dituzte eta berez areagotu dituzte. Eta bueno, eta zentzu honetan ba komentatu dudana bitartean, enpresen irabaziak bikoiztu bitartean, ba azken urtetan soldaten gainezkatzea egon ordez, patronalak esaten duen bezala, ba datuen bidez ikusi dezakeguna da soldaten izoste bat. Enpresen salmenta gaineko soldata gastuak oso egonkor mantendu baitira, komentatu dudan bezala.
Claro, besteak beste eta faktore desberdinak daude horren inguruan, kapitalismoan, ba soldatak eta kapitalak soldatak lanak eta kapitalak edo soldatak eta mozkinen arteko ba gatazka bat dago, banaketa gatazka, ez da gatazka bakarra, baina bai gatazka importante bat, baina gero darlo politikoan be bai gertatzen diren reformak, ez? Eta gure kasuan 2010 PSOEk eta 2012 PPek egindako erreforma laboralak aipatzen dituzue, soldaten evoluzio hori ulertzeko funtsezko faktore bezala.
Bai, gure ustez funtsezkoa da erreforma hauen helburua nagusia argi bat zeukatelako eta hauzen enpresek lan baldintzak finkatzeko botere handiagoa izatea, sindikatu eta langilek gutxiago izatea. Orduan, horretarako ba hori, hiru tresna erabili zituzten, lehenik ba enpresa mailako hitzarmenei lehentasuna eman zieten sektore edo provintziako hitzarmenen gainetik, hau da, negoziazioa enpresa barruan eraman zuten, non langileen indarra normalean txikiagoa zen, bigarrenik enpresek hitzarmenetan adostutakoa alde batera utz zezaketen, arrazoi ekonomikoak, oso modu lausoa definitua, alegatuz, eta hirugarrenik ba hitzarmen bat iraungitzen zenean ba urtebete bakarrik mantentzen ziren da ultraaktibidad, no? Ziren eskubideak eta hori ba langileentzako prezio tresna izugarria zen hitzarmen berri bat negoziatzea. Hala ere, Euskal Herrian erreformaren efektua egia da moteldu zela eta hori oso datu interesgarriekin froga daiteke. Txostenean agertzen den bezala, hemen ikusten duguna da enpresa mailako eta lantoki mailako hitzarmenek soldata altuagoak dakartela eta provintzia edo autonomia erkidegoko hitzarmenak estatu mailakoek baino altuagoak dira. Lehenengo begiradan, ba hori pentsarazten du edo dezake negoziazio esparruaren tamaina dela gakoa, ezta? Zenbat eta txikiagoa, ba orduan eta soldata altuagoa. Baina hori, gure ustez ez da egia orokorra. Hemen datu deigarri bat, eta da, bueno, egin dugun ariketa bat izan da, Errioxa eta Aragoiko datuak Ego Euskal Herriaren datuei gehitzea, eta ikusten duguna da, erlazio hori guztiz aldatzen dela. Lurralde horietan, estatu mailako hitzarmenek soldata altuagoak finkatzen dituzte provintzia edo autonomia erkidegoko hitzarmenek baino. Eta hau da, Ego Euskal Herrian ikusten den patroia ez dela unibertsala, berez ez da negoziazio esparruaren tamainaren ondorioa. Orduan, gure ustez, zer da benetako gakoa? Ba sindikalismoa bera, no? Ego Euskal Herrian, daukagun bezalako sindikatuek tradizioetan da handia dute enpresa eta sektore mailan eta horrek langilei aukera ematen die baldintza hobeak negoziatzeko esparru txikietan ere. Errioxan edo Aragoian aldiz ba sindikalismo horren indarra txikiagoa denez esparru txikiagoa ez da abantaila bihurtzen. Beraz ba txostenak argi uzten du ez dela esparruaren neurria determinantea, baizik eta hori sindikalismo eredua.
Eta bueno, eta baita ere zuen analisia langileriak izan duen kaltea, soldatan izosketa edo izosketa, ez dakit izaten bada exactamente izostea, aparkatu bat, soldaten izostea aipatzen dozuna, baina langileria ba, heterogeneoa da baita ere, leku desberdinetan, sektore desberdinetan, herrialde desberdinetan, eta bueno, ba, analisi hori baita egin dozue, bilakaera hau ez da berdin kaltetzen, ez? Langileen zatia bat edo beste, orduan, zeintzuk dira gehien sufritzen dutenak bilakaera orokorreu?
Ba hori da beste, osea, txostenaren beste ondorio garrantzitsu bat, da, hori desberdintasunak ez direla homogeneoak, estrukturalak baizik. Hiru ardatz nagusi daude, generoari dagokionez, ba, emakumeek orduko 18,2 euro irabazten dituzte, eta gizonezkoek 20,3 urtean, hau da, bost mila eurotik gorakoa da, diferentzia. Baina kontu garrantzitsu bat dago hemen gure ustez, no? Ezberdintasun horren zati handi bat soldataren komposizioan dagoela. Gizonezkoek soldata osagarri askoz gehiago jasotzen dituztelako, ba, txandaketa osagarriak, aparteko orduen ordainketa eta bestelako osagarri finkoak, eta emakumeak aldiz ba, soldataren zatirik handiena oinarrizko soldatatik jasotzen dute, berez, ba, osagarri gutxiagorekin. Horrek esan nahi du, ba, nahiz eta oinarrizko soldatan zekoa izan daiteke, azkenean gizonezkoek askoz gehiago kobratzen dutela, irabetea amaieran osagarri horren bidez eta lan berdina egiten dutenean, eta ezberdintasun hori ba mantentzen da baita formakuntza, esperientzia eta sektore hori berdinetan alderatuta ere. Jatorriari dagokionez, ba, arrakala are handiagoa da, ikusten dugun bezala txostenean, Afrikatik edo Ameriketatik etorritako pertsonek orduko 12-13 euro irabazten dituztelako, eta ez atzerritarren 19,8 euro. Eta diferentzia hori ez da dezagertzen antzeko lan baldintzetan alderatuta ere, no? Jatorriak berak penalizazio bat gaitzen duelako. Eta azkenik, ba, lan motak ere eragin handia du, lan aldi partzialetan, ba, lan egiteak orduko soldata baxuagoak dakar, ordu gutxiago izateaz gain. Aldi baterako kontratu dunek ere gutxiago irabazten dutela, ikusi dugu, eta are garrantzitsuagoa dena soldata igosten ez zaie era berean. Beraz, bat sistema honek kolektibo zehatzak behin eta berriz beko mailan mantetzen dituela esan genezake edo ondorioztatuko genuke.
Eta, bueno, Roser, txosten hau argitaratu zenuen dela aste batzuk, askunde ekonomikoa eta soldata geldialdia Euskal Herrian, baina bueno, bihar greba orokorra da. Jotasu zauzie elako militante guztiek, afiliatu guztiek, beste sindikatu eta eragilek bezala edo antzeko indarragaz, eta bueno, zergatik da hain importantea soldaten bilakaeran, gutxieneko soldata altuagoa izatea, eta bueno, ba, baita ere Euskal Herrian finkatzea.
Bueno, ba azteko, ja, ben baino gehiagotan komentatu dugun bezala, hemen, adibidez, ba, jende, bueno, zuk adibidez, azte honetan, argitaratu duzu ere artikulu bat berrian, eta, bueno, zuen ondorioek esaten duten bezala ere, ba, eragin handia izango duelako Euskal Herriko langile klasean. Orain ez daukat buruan zenbakiak, baina jende askori eragingo lioke, eta endika komentatu duen bezala, ba, bueno, ba hemen erabakitzea, hemengo egoeran oinarritutako edo hemengo lanbalditzetan oinarritutako soldata izan behar delako, bueno, gutxi gora bera. Dezaketzuk, zerbait gehitu nahiko...
Bai, kalkuloak ibili gara iten batez be Mikel Barba lankideagaz, eta bihar greba orokorra ni ez nahua doa sendika lagunagaz, esan du ez dugula lortuko, ba, justo hau bada greba bat lortzeko modukoa, ez dago hain urrun kontsentsu bat sindikatu guztien artean, ez bakarrik greba deitzaileen artean, gutxieneko soldata altuagoat, zelan egin hori, igual ez eztabaida egon alda, langileen estatutua edo lurralde hitzarmen kolektiboaren bidez egitea, baina bueno, edo zein zuk aipatu bezala, Roser, 1500 euroko gutxieneko soldata Euskal Herriko langileriaren sarti handi batera eragina ekarriko lioke, eta bereziki eta era zuzenean emakume langileen 21% eta gizon langileen 11,2%. Orduan, bueno, importantea da, jende asko mobilizatzeko eta seguru bihar irabazteko aukerak izango ditugula.
Hori da, berez, azken ideia bat, beste ondorio bat atera dugun eta argitaratu dugun txostenean, edo elako azterketan, izan da, gutxi gora bera, euneko berrogei pertsona, osea, Euskal Herriko euneko berrogei pertsonak, bueno, ba, gutxieneko soldata baino gutxiago jasotzen dutela. Hau ez da, osea, datu orokor bat edo kautelarekin hartu behar den datu bat delako, hemen sartzen direlako, ba jornada parzialak eta tal ez dakize, baina bueno, gutxieneko soldata edo guk proposatzen dugun gutxieneko soldata ez da errealitate urrun dagoen errealitate bat, baizik eta bueno, hori, komentatu dugun bezala eragin handia izan litekena Euskal Herriko gizarte osoan.
Bai. Bueno, ba, horrekin Roser Espelt, ela azterketa bulegoko kidea, ekonomia kritika taifa seminarikoa baita ere, eta bueno, lanaren ekonomia lantaldeko kidea, mentza usgugaz baita ere, eskerrik asko, eta jarri dezagun, eta bihar irabaziko dugu.
Mila esker.
Gari hau espektakulua bestiarekin, argia atalarekin jungo gara, saioa amaitu baino lehen. Eta beno, gaurko graba irratzaio berezian, Manu Robles Arangiz Fundazioaren lehendakaria dugu gurekin, Xabier Irastorza, egunon, eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Zelan doa, greba aurreko egun hau?
Ba, ondo, ba, izan ditugun datuak eta horrekorrean onak dira, eta bueno, itxaropen txu, bihar oso egun potente izango denaren itxaropen egin, ez? Ba, enpresak itxiko direlako, jende asko kaleraterako direlako, eta aldarrikapen nagusi bat kalean jartzeko aukera paregabea daukagulako.
Hori da, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik. Unai Oñederra kazetariak argian idatzi duen eta dena geldituko bagenu iritzi artikulu batetik joko dugu, ba, bueno, biharko greba komentatzen segitzeko. Orduan, lehenik eta behin artikuluaren izenburua bera hartuko nuke, indar handia daukalako, eta dena geldituko bagenu horrek. Zer dago galdera horren atzean, ez da? Ez da provokazio bat, deialdi bat?
Nik uste itxaropenerako dei bat dala, ez? Jarri, zengo nuke, momentu honetan, metzu guztiak negatiboak dira, ez da? Beldurra sartu nahi digute, ez zurretara ino, eta horren helburua besteak beste itxaropenerako edozein aukera kentzea da, ez? Eta nik uste galdera horrek jartzen duena mahai gainean da itxaropenerako deia. Imaginatu ezazu, dena gendituko bagenu eta aldarrikapen hau ardatz hartuta lortuko bagenu, indartuko bagina, kolektiboki batuko bagina eta gai izango bagina jasotzen ari geran eraso honi ba, aurre egiteko. Imaginatu zure burua hor.
Bai, zoragarria. Eta, bueno, bai bada greba beldur horri, zuk aipatu dozun, beldurra, etzipen eta paralisi sozial horri, desmobilizazio horri aurre egiteko, tresna egoki bat da greba, zergatik esango zenuke?
Bai, bueno, greba elementu asko ditu, ez? Bueno, lehenengo aldarrikapen nagusi eta oso zehaz bat dakarki du horrengoan. Ez da hartu duten neurri negatibo bat aurrean mobilizatzen geran greba bat, ez zerbait positiboan ere ikin nahi dugu. Lortu nahi dugu gutxienez 1500 euroko gutxieneko soldata egon dadin eta guk Euskal Herrian erabaki dezagola, eh? Esan nahi propositiboa da, positiboa nere ikitzen du. Eta aldarrikapen horrek besteak beste, ba, 175.000 pertsona pobreziatik ateratzeko aukera ematen du. Baina baita ere aberastasunaren banaketa bidezko bat proposatzen du, eh? Edo prekarioenean dauden pertsona, sarritan nahi matzen denotegia daukatenak, edo migraturiko pertsonena, edo gazteena, ba, lehen planoan jartzen du, ez? Osea, propositiboa, grebako dauka, elementu positibo bat, eta gero, edo zein grebat daukatena, polarizatu egiten du. Hau da, hemen norari da gure kontura aberastasuna egiten, enpresek, irabazi errekorrak jartzen dituzte mai gainean astero, urte guztiak izan dituzte izugarrezko irabaziekin, baina aldiz pobrezia eratzen ari da, gure soldatak ez dira ekonomia azten ari den proportzio berean goten ari, etxe bizitzaren prezioa disparatuta dago, ez daukagu aukerari lasei bizitzeko ere, kezkatuta ba, hori, jakiak edo eta nola igotzen ari diren, bizitza nola garestitzen ari den, ez? Eta hori, grebak dituzet polarizatzen duela, hau da, norra di da hau provokatzen eta norra di gera pairatzen. Hori polarizatzen du. Eta gero, aukera ematen dugu, aidatzen ari geran hauek, antolatzeko, eta indar kolektiboa eraikitzeko, ez? Elkartasun ariketa bat da, elkartzen gera, eta hau provokatzen ari ganari aurre egiten dugu, hemen gaur. Eta gero, nik esan genuke, greba orokorrak daukala beste elementu bat, ez? Gaur egun politika mugatu nahi dute instituzioetara, partidu politikoetara, negoziatzio sekretuetara, olako gauza arraro bat, ez? Eta greba orokorrak hartzen du langile klasea, hartzen du politikaren sujetu moduan. Hau da, du politika egiten dugu, politika maiuskulekin. Hau da, jendearen bizi baren tako betxeko politika egiten dugu. Eta nik uste honek balio izugarri bat dukala gaur egun.
Guztiz, eta bueno, aipatu dozu pizka bat, baina bai gutxieneko soldata hemen erabakitzea, buru jabetzaz ere hitz egitea da. Nola saldu, ez da nola lotzen diren ba, eskubideak eta buru jabetza politiko hori, lan eskubideak eta baita greba eskubidea ere.
Bai, buru jabetza ariketa oso garrantzitsua da, azkeneko hamarkada luzeak esango nuke, ia gernikako estatutua onartu izan ezik, edo Nafarroako furgoekuntza inpozatu zigonetik. Autogobernuak etengabeko igalda bat jaso du, ez? Geroz eta kompetentzia, bueno, transferitu gabeko kompetentzia du, baina jugun kompetentziak ere geroz eta gehiago mugatzen joan dira, ez? Eta horrek autogobernua txikitu egin dugu, eta buru jabetza ere txikitu egin dugu, ez? Horren nik esango nuke, Euskal Herrian erabakia izatea, 1500 euroko soldata, edo ongi iruditzen zegoen kopurua, horrek indarrean jartzen duela gure autogobernurako gaitasuna, guk garatitzen dugula Euskal Herrian, ez? Eta sarritan, hemen dikotomia eta austera dator baita ere planteamendu hau, eh? Esaten digute horrelako gauzak direla, abertzaleen gauza identitarioak eta benetan jendeak eskatzen dituen gauzak, bizi baldintzak hobetzen dituenak eta horretaz askotan ez gara la arduratzen, ez? Eta justu planteamendu hau eta garrantzako planteamendu hau justu kontrakoa dator. Hau da, lotzen du ongizate materiala, okerren pasatzen ari diren pertsonen egoera, hori, horri buelta emateko buruja betxariketa batekin, autogobernu ariketa batekin, ez? Eta hor, nik uste toso lotura potentea dagoela eta da, eten nabe igatzen ari diren autogobernu honetan, golpe bat eman eta esan, ez ez, pauso bat eman gode, pauso bat guk erabakitzeko, ba, bintzat beko muga bat, pobreziari aurre egiteko muga bat, ez?
Eta autogobernu horretan edo autogobernu horri ukatu edo sailtzen duten alderdi eta botere gune batzuk badira baitare, eztabaida bera ere oztopatu dutenak, ezta? Herri ekimenen eta milaka sinadura egon arren eta beno, greba eskubide bat izan da. Zer uste duzu erakusten dauela horrek, ba, gaur egungo gure demokraziaren kalitateari buruz?
Ba, hori dago jokuan, ez? Bai, aurretik pensionistekin gastatu zen, eh? Pensionistekin egon da berrogeita marmila sinadura eraman zizten, orain honetan dira egon da berrogei mila, egon da hogeita mitortzen dira sinadura pasatxo, eta gertatu dena da, ez digutela, ez da, erri ekimen dira bat egin ondoren, lege biltzarrean, ez da, ez da iratzeko aukera ere ez digute, eman, eh? Eta beti esaten digute, kauze instituzionalak bilatu behar direla, greba ez da labidea, eta kauze instituzionalak bilatu ditugunean, bai patronalekin, maira konbokatu ditugunean, edo lehari ditxarrera joan gedanean, atea itxi dugute muturren aurrean, eta ez dute ez tabaiatu ere egin egin. Hau baino harik eta antidemokratikoa gorik gutxi daure. Eta honez zertara eramaten du beste beste, ba, demokrazia formal liberal hori, demokrazia liberal formal hori, ba, balio bat ezizatea, jendearen bizi baldintzako betzeko. Hau da, formalidade bat mantentzen dugu, laburtzero bozkatzen dugu, baina horrek zertarako balio du pertsonen taldeen bizi baldintza realako betzeko, ez du balio. Eta gero kezatuko gara, eskuin muturra espazio dira batzen ari dela, noski, espadin bat dugu, espadin bat ditugu tresna demokratikoak, eta herritarren aktibazioa, da hogeita metortzu mila, sinadura biltzeko gaitasuna izan duten herri eragileek proposatutako ez badute kontutan hartzen, nola legitimatuko dugu gara demokrazia, ez? Elikatzen ari da, eskuin medurreko diskurtso bat, edo reakzionari aldiren indarrak, ba, beraiek, oza, instituzioak beraiek, eta inbat alderdi politiko, deslegitimatzen ari dela, ez? Eta,
bueno, esan duzu, baina badirudi batzuentzat greba onargarria dela, baina bakarrik historiako liburuetan eta pelikuletan agertzen denean, baina ez gaur egun, ba, langileek benetan erabiltzen dutenean, ezta? Orduan, aipatu dituzu baita ere arrazoi batzuk, baina ez dakit entzulegoari zer esango zenioke, edo zergatik tan hain garrantzitsua, ba, greba defentsa egitea eta baita ere grebara ateratzie, ezta?
Bai, bueno, grebara ateratzea, kasu honetan aldarrikapen oso zehaz batekin lotzen dugu. Eta da, kasu honetan, 1.500 euroko gutxieneko soldata lortzeko. Eta hori lortu egin nahi dugu, ez da greba simboliko bat, ez da kalera atera eta demostrazio bat egin nahi dugu, no? Bizik, benetan lortu egin nahi dugu. Eta iruditzen zaizu aukera errealak daudela hori egin egizateko zen. Grebara deialdiak berak, ja mugia gazte ditu aldarri politikoak. Eta hasieran ez da duratu ere egin nahi etzutenak, momentu honetan Madridien ere pauso bat emateko prest daude, horrelako proposamenak aukeratzen da. Ja, greba eraginkorra izaten ari da. Eta bezalde batetik, balio duena da, kojuntura honetan, denak dinturtu izan daudena, etxean konten nahi gaituztena, inorezten hau zartzen burua entzatzera ere, balio du, kolektibuk reforzatzeko, gure artean elkartasuna adierazteko, eta esateko gu hemen gaude, gaitasuna daukagu, eta politika egin dezakegu, eragin ditzakegu aldaketa sozialak. Eta, amigo, goratu nahi dut, 1989an, hogeita amabost orduen aldeko greba egin genuen, eta baita ere, gaur egun RGI bezala, egituratuta dagoen, pobreziari muga jarriko zion, neurri bat, bultzatzeko greba egin genuen. Eta greba horren ondorioz izan dira, beste administrazio publikoan, hogeita amabost ordu lortu genituela, eta errazegia daukagula, ez nahi, irabazten ditugu ja horrelako borrokak. Orduan itxaropenerako deiare bada, eta hau ere irabazi dezakegu. 1500 euroko gutxieneko soldata Euskal Herrian irabazi dezakegu, eta greba horren bitarteko izango da.
Horrela, espero dugu izatie, eta beno, baitare aipatu dugu, baina greba honek bai gure ondoezaren benetako arduradunak seinalatzen ditu, hau da goikoak, eta badagarai bat, non askotan errua zuk aipatu duzu gainera, eta aurretik ere irratzaioan aipatzen jungara, baina bai migratuei, pobrenei, edo, beno, egoera zaurgarri baten dauden kolektiboei batez ere errua botatzen zaie. Orduan, zein balio politiko dauka, ez da, agindu hori alderantzizkatzea eta herria batzie.
Bai, ikuste bezkuin moturganen oso estrategia potente izan da, ez? Benetan goikoak seinalatu beharrean, borrokak horizontalizatu, ez? Eta gu baino pixka bat okerrago daudenei, ardura edo errua gota, ez? Eta orduan, zapalduak daudenok, geure artean borrokan, eta bitartean, benetako ardura dunak libre geratzen dira, ez? Eta komunikabideak ere oso paper garrantzitsua jokatu dute horretan guztian, ez? Orduan, garrantzitsua dan, konturatzea, ez. Errua ez dauka mugimendu feministak, errua ez dauka mugimendu ekologistak, errua ez dauka gazten mugimendua orain aktibatzen ari dalako, edo LGTBI mugimenduak ez. Ardura dena gesta batzu dira, eta du guztio gara modu desberdinetan, zapalkuntza desberdinak airatzen ari gara, ez? Eta garrantzia daukan, elkartugu, borroka horiek transversalizatu, ez? Eta seinalatu goikoak, ardura daukan, ez? Niretzat hori vitala da. Bestela, gure burua txikitzen dugu.
Guztiz, gainera, beno, artikuloan 1989ko aurrekaria ekartzen du Oñederrak, baina baita ere, aipatu genezake, 50 urte bete direla martxoak 3ko, beno, bai, hilketak eta mugimendu soziala baita ere garrantzitsua izan zala bertan, baina, bueno, 1989ko aurrekari horren inguruan, zer esango zenioke, entzulegoari, baita ere, ba, adibide gisa, ezta, eta jakiteko, ba, bihar arrazoi soberan ditugula kalera irtetzeko.
Bai, bueno, nik uste, orain dik ere, borroka haiek utzitako erreferentziak eta eta oinordekotzak presente ditugula, eta gaur egun borrokan ari dira, beraiek borrokatu zutelako. Eta gaur egun ditugun eskubide asko borroka haiei zorti dugu, eta orduan nik biharko egunari begira, ekarriko nuke, ba, bestek aurrekoek borrokatu zutelako ditugu orain ditugun eskubideak, ez ziurren nahiko benituzten guztiak, eta bihar izango ditugun eskubideak eta izango ditugun onurak gaur borrokatzen ari gerala, bihar borrokatuko ditugula eta urrengo urteetan ere eraiki beharko ditugula, ez? Hor eraikitzen dugu izango nuke langile klasearen generazio arteko elkartasuna da hau, ez? Aurrekoen borrokak guri uzten digute legatu hau eta guk legatu hau landu behar dugu urrengoi ere beste baldintza batzuk, ez?
Mikel Laboaren abestian bezala, gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, ezta, eta burruka hortan iraungo dugu danak. Beno, zer esango zenioke, bukatzen joan behar gara, baina grebara joan ala ez pentsatzen ari den langile horri?
Ba, bueno, arrazoi desberdinak edukiko ditu grebara...
Bai, hori gila da.
Ez joateko zalantza horretan, ez batzuk igual bildurtuta daude. Bildurtuta daude, ba oso lan prekario daukatelako, eta ziurrenik, ba, eskatasun gutxi dutelako, edo presio handia jatutzen ari delako, ez. Horientzat, ba, pildurrareken jarraitzen bali madute, ba, elkartasun eriketa bat da, eta animo onzatea da, ez. Posible bali madute, besta batzuekin elkartu, eta kolektiboki pildurrarri aurre egin, ba, bikain, ez. Eta besta batzuk, ba, pentsatzen maituko dira, grebat zerretik delako balio duen, edo, ez. Grebat balio du, ba, Euskal Herrian, Espainiar Estatuan, baina ia bikoitzak obratzeko. Edo pentsioak eguneko 30 altuago izateko, edo guk bataz beste 50 edo 1 ordu gutxiago lan egiteko. Balio dute emakumeen soldata arrakala murrizten joateko. Elementu horiek guztiak Euskal Herrian eraikitzen ari dira borroka sindikalaren bidez, langileen borrokaren bidez, entrebak horretarako balio du. Orduan, nik esango nuke, txip hori gai bat nima gara dure ganatzeko norberak lehenengo, eta gero kolektiboki geldi ezin da derala, ez? Orduan, biharko eguna, ba borroko hori da.
Ba, Xavier, mila esker, patroi batzuk ahaztu egiten duten arren bihar gogoratuko diegu, ez da, greba tresna bat dala eta eskubide bat baita ere. Esan aipatu dugu, baina gutxieneko soldata igo behar dugu, hemen erabakitzea garrantzitsua da baitare, eta beno, greba egiteko eskubide hori defendatzen jarraituko dugu. Ez dakit aipatzeko zerbait geratu zaizun, edo bukatzeko zerbait gehitu nahi dozun.
Nik itxaropenera dei bat egin nahi, gara ilun hauetan, dana beltz pintatu nahi dugitenan, eta egia esan mundura begiratzen mani madegu, eta gure ingurura begiratzen madegu, bakezkatzeko arrazoi asko daude, baino langile klasearen historiak erakusten dugu, elkartzen geranean eta borrokatzeko gai geranean, egoera ilunen egin ere buelta ematen digula, historian ere egin hori egiten jakin izan dugu, eta oraingoan ere, beritasuna dauka hori egiteko.
Ba, eskerrik asko, Xavier Irastortza, Manu Robles Fundazioaren zuzendaria, argiako atal honetan, mila esker, eta beno, ikusiko dugu bihar nola doan greba, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko zuei eta animo guztiei.
Bilakatu zen bizigai hautsartatik anuste gabean noizbait ginaden guernai eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atsedenik hartu gabe atsedenik hartu gabe lana egina zoaz aurrera kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude Ogor kiloturik gaude, izonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia, urruka hortan bizi da eta hori du bere egia, ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu.
Barruperren izarren hautza bertzino honekin, gaur lanaren ekonomian argi esaten dugu lanak dena mugitzen badu langileok ere badugula dena gelditzeko eskubidea. Eta honekin amaituko dugu gaurko saio berezia, eskerrik beroenak Bilbo Hiria Irratiko ekipo teknikoari, Ibon Burgoa eta Ane Zabala, saio hau aurrera ateratzeko egiten duten lan guztiagatik, beti atzean isilik egon arren ezinbestekoak direlako, eta baita noski El Salto Irratiari, eta zuei gaur gurekin egon izanagatik. Orain bai, mikroak amatatu, kaleak piztu eta grebaragoa soilu. Bihar, martxoak 17 dena gelditzeko eguna delako.
Bertatik aniraltea, bertatik aniraltea, ezaren gudaz baietza sortuz, bukazioa legetza tartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea, ez daukanak ongi oidaki, Eukitzea zein denona Bere premiak beten airikan Beti bizida gizona Uere zerbait bagera eta gauden tokitik Hemendik bertan Saia gaitezen ikusten Saia gaitezen ikusten Ametxeroak bazterturikan Sasi zikinak behingo zerreta Bide hon bat aukeratzen Bide hon bat aukeratzen Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak Burruka hortan iraungo duten zuaitzar da aska gazteak Beren aukeren jabera ikiz Ta erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak ibiltzen joanen direnak gertakizunen indartargiz gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak egiztatuko dutenak eta ametsa bilakaturik egiaren antziduri herri zahar batek bide berritik ekingo dio urduri, guztien lana, guztien eskuia soko dute, sendota prestu, beren bizitzen edergai, beren bizitzen edergai, diru zakai.